Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog 22. maja. Najvažnije vijesti, kao i obično, na internetu stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org
U emisiji U fokusu, Dačić i Tači postigli dogovor o principu o provođenju briselskog sporazuma uz evropsko posredovanje Catherine Ashton. Istražujemo hoće li tužilaštvo za ratne zločine Srbije zaista, kako najavljuju, istražiti sve masovne grobnice kosovskih Albanaca na teritoriji Srbije. Analiziramo učinak Tomislava Nikolića za godinu dana mandata kako na domaćem, tako i na vanjsko-političkom planu. A čućemo i zašto je Ustavni sud Hrvatske zabranio dalju primjenu zdravstvenog odgoja u školama.
Korak dalje.
Premijer Kosova Hašim Tači i premijer Srbije Ivica Dačić usaglasili su danas u Briselu fiksni tekst o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, u kojem treba da se konsultuju, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Oni će biti u kontaktu sa mnom do kraja sedmice, izjavila je Ashton nakon sastanka. Kosovski je premijer nakon trojnog susreta izjavio da je postignut načelan dogovor, kao i da će poslednju riječ dati vlade dviju zemalja.
Upravo smo završili današnje razgovore i imamo dogovor u načelu između dvije vlade o planu implementacije briselskog sporazuma. Ono što treba da uradimo sljedeće je da potvrdimo ovaj načelni sporazum između dvije vlade. U sporazum u načelu su definisani rokovi i akteri sprovođenja plana u narednih 6 mjeseci. To je u potpunosti u skladu sa sporazumom koji smo dogovorili 19. aprila. Posljednju reč imaće vlade dvije zemlje. Zahvaljujem baroneši Ashton na angažmanu kao posrednika, a u danima što slijede mi ćemo imati profesionalne timove koji će se susresti i pokrenuti implementaciju.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da se u najkraćem došlo do teksta o kojem će se izjasniti vlade Srbije i Kosova.
Teksta koji obuhvata plan sprovođenja sporazuma koji je potpisan ovdje u Briselu. Plan obuhvata radnje i rokove koje treba obaviti u narednim mjesecima. Kao što sam više puta napominjao, ovdje nije reč o tome da sve treba da se završi u nekim rokovima do sljedećeg mjeseca, odnosno do odluke Savjeta Europske unije o datumu za otpočinjanje pregovora, ali je bilo veoma bitno da se dođe do nekog usaglašenog teksta kako bi se time potvrdilo da svi imaju ozbiljnu nameru da sprovode ovaj sporazum koji je potpisan.
Kako je Dačić rekao, tražili su održiva rješenja koja će biti u interesu srpskog naroda na Kosovu. Potom je pojasnio iz kojih se dijelova, kako je rekao, sastoji plan.
Prvi deo jeste prilagođavanje pravnih okvira. To znači da će se formirati radna grupa koja će izneti predlog i sa jedne i sa druge strane koja zakonska rješenja bi trebalo da se mijenjaju i u kom roku. Rok za izmjenu tih zakonskih rješenja je praktično veoma kratak, što znači da bi, što i nama na neki način odgovara. Drugi deo jeste pitanje za samu zajednicu, same zajednice, to znači da, pošto je inače predviđeno da zajednica će na pravi način konstituiše posle održavanja lokalnih izbora. Ovdje je dogovoren princip da postoji jedan rukovodeći tim kojeg će činiti predstavnici 4 opštine sa severa Kosova, koji će između ostalog imati i ulogu da pripremi nacrt statuta zajednice, koji će imati ulogu i da predloži VD tog regionalnog policijskog komandanta u skladu sa članom 9, čini mi se, sporazuma koji je potpisan.
Sljedeći se dio odnosi na policiju, gdje postoji obaveza da se u određenom vremenu odredi koliki broj ljudi treba da bude integrisan u policijske i pravosudne strukture da bi sastav policije i pravosuđa održavao etnički sastav na toj teritoriji. Dačić kaže da je dogovoreno da se dijalog nastavi i da će on uključivati druga otvorena pitanja, nestale, raseljene, izbjegle, pitanje kulturno-istorijskog nasljeđa i predstavljanja Srba u vlasti u Prištini. Potpisivanje današnjeg dogovora, kako je rekao premijer Srbije, obavit će se ako vlade pristanu na dogovoreno i o tome obavijeste baronesu Catherine Ashton. Aktivnosti na sprovođenju dogovora počeće narednih dana. Dačić kaže da je srbijanska strana uspjela da ostvari ono što je za njih bilo bitno. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić je na pitanje našeg novinara do kada je rok da dvije vlade saopšte prihvataju li ovaj dogovor ili ne, odgovorila.
Do kraja sedmice.
To je nedjelja.
To je do kraja sedmice.
Kocijančić je rekla da nije na njima da objavljuju sadržaj dogovora, ali da vjeruje da će ga obje strane objaviti.
Kao što sam rekla, implementacija bi trebalo da počne veoma brzo i to je ono na čemu radimo.
Kocijančić je rekla da će Evropska unija nadgledati da li će se dogovoreno, ukoliko se dvije vlade saglase, sprovoditi prema dogovoru.
Korak dalje.
Da li se može očekivati da tužilaštvo za ratne zločine Srbije uskoro otkrije ne samo najavljenu novu lokaciju masovne grobnice u Raškoj, već i na drugim mjestima u Srbiji? Naime, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je našem radiju da će tokom iduće nedjelje biti poslat zahtjev u Hag da se sasluša Vlastimir Đorđević, penzionisani policijski general i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, koji je pred tribunalom priznao da je učestvovao u pokušaju sakrivanja zločina nad kosovskim Albancima, i pokopavanjem tijela u masovne grobnice u Srbiji. U prilogu Branke Mihajlović čućete i priču penzionisanog visokog funkcionera MUP-a Dragana Karleuše, koji je prvi objelodanio postojanje masovnih grobnica u Srbiji i koji o tome nije govorio u javnosti još od 2004. godine.
Bruna Vekarića, zamjenika tužioca za ratne zločine, najprije smo pitali da li očekuje da haški optuženik Vlastimir Đorđević otkrije nove lokacije masovnih grobnica u Srbiji.
Pa da, upravo to očekujemo. Evo, ako on kaže da zna i da je učestvovao u tome, onda apsolutno zna gdje su tela, jel tako, prenošeni. Mi ćemo vrlo brzo poslati taj zahtjev oko sljedeće nedjelje, kada će oni odgovoriti, to ne mogu da prognoziram.
Dragan Karleuša, visoki funkcioner MUP-a koji je 2001. godine obelodanio istinu o hladnjači prepunoj leševa kosovskih Albanaca, koja je pronađena i koja je otvorila priču o skrivanju zločina na Kosovu tajnim prebacivanjem tela u Srbiju, za naš program kaže povodom najavljenog saslušanja Đorđevića o masovnim grobnicama.
Odlično, mi nismo imali priliku s njim da razgovaramo. Vi znate, u naše vrijeme on nama nije bio dostupan.
Vi ste prvi rekli da je sakrivanje zločina dogovoreno kod Slobodana Miloševića u kabinetu na jednom sastanku sa visokim rukovodiocima. To ste vi prvi obelodanili 2001. godine.
Pa jeste, ja sam obelodanio ono što je radna grupa tada utvrdila na osnovu dokumenata i izjava učesnik.
Zamjenik tužioca Bruno Vekarić tvrdi da se bez obzira što od 2001. godine nije pronađena ni jedna nova masovna grobnica, radi na tome i da je to jedan od prioriteta tužilaštva, koje je svjesno da je razjašnjavanje sudbine nestalih važan korak u procesu pomirenja u regionu.
Mi ćemo učiniti sve da do tih informacija dođemo, ali ne samo preko Vratimira Đorđevića, nego i na drugi način, kroz sve te aktivnosti koje imamo sa nekim svjedocima vezano za Rašku i za neke druge lokacije. Vidjeli ste da su Perušcu pre neki dan ponovo identifikovano još jedno telo žrtve iz Štrbaca, tako da sve vrijeme se na tom polju radi.
Ove nedjelje je objavljeno da su uhapšena dva lica zbog sumnje za zločin nad Albancima u selu Ljubenić kod Peći, od kojih je jedan pripadnik tadašnje žandarmerije koji je osumnjičen i za učestvovanje u prebacivanju tela u masovne grobnice u Srbiji. Vekarić misli da će i ovaj osumnjičeni otkriti neke tragove ka masovnim grobnicama.
Ljubenić je veoma specifična lokacija. Odatle su se desile prve deportacije albanskog stanovništva prema Albaniji i s druge strane su odatle prvi put prebacivana tela u sekundarnu grobnicu, odnosno masovnu grobnicu u Batajnici. Dakle, 17 tela je upravo iz Ljubenića prebačeno u Batajnici.
Bivši visoki funkcioner MUP-a Dragan Karleuša, koji se nije oglasio u javnosti od 2004. godine, od kada je penzionisan, odbijao je i za naš radio da detaljnije komentariše do sada neuspjele istrage o masovnim grobnicama. Ipak, ispričao je neka svoja sećanja.
Mi smo krenuli da radimo, ne vjerujući da se uopšte nešto tako desilo. I krenuli smo da radimo, naravno, kao svi ozbiljni policajci, mi smo to išli korak po korak i došli smo do onoga do čega smo došli i još sad smo saopštili javnosti. Ja onako to figurativno kažem, eto, iz jedne neverice da je bilo šta tu postoji, terali smo zeca i isterali smo vuka. To je podelilo Srbiju na dva dela. I to ozbiljno podelilo Srbiju. Jedni su kazali to nije tačno, drugi rekli zašto se to radi. Svi mi koji smo to radili imali smo ozbiljne konsekvence.
Da li je bila vojska uključena u to?
mi nismo došli do tih podataka.
Na Kosovu je ostala nerazjašnjena sudbina 1750 nestalih lica, od toga oko 1250 Albanaca i nešto više od 500 Srba. Sumnja se da se, što se albanskih žrtava tiče, sudbina nestalih krije većinom u masovnim grobnicama u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi je rođendan Tomislava Nikolića, kao predsjednika Srbije naravno. Dok na tu jedinu svjećicu na torti čelnici građanske, takozvane druge Srbije, gledaju uz dijametralno oprečne ocjene rezultata njegove politike nakon prve petine mandata iz regiona, nakon traumatične reakcije na izbori i prve Nikolićeve dane, ili bolje rečeno izjave, stižu ocjene da paradoksalno upravo predsjednik Srbije i aktualna vlada počinju da Srbiju čupaju iz kandži nacionalizma i divljeg društva. Tema Branke Trivić.
Nekadašnji radikal Nikolić nije politički izašao iz sebe bivšeg ili bar prilično kaska s vremenom u kome se našao. Ocenjuje Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, poslanik opozicije i nekadašnji čelnik demokratske opozicije Srbije.
Nije to baš rođendan koji će slaviti građani Srbije, pre bih rekao da će proći prilično neprimetno. Tomislav Nikolić je svoj predsjednički mandat započeo nizom vrlo kontroverznih izjava, neke od njih je kasnije povukao i to će izgleda biti trajna karakteristika njegovog mandata, to znači davanje izjava koje su posle drugim izjavama opovrgnute ili povučene ili izmenjene. I ono što će biti druga karakteristika izgleda njegovog mandata je pokušaj da prati političke promjene koje izbivaju u Srbiji, što on ne radi, čini mi se, naročito uspješno. Sve u svemu, jedan dosta nedosledni predsjednik koji, čini mi se, ipak kaska za vremenom u kome se našao.
Na drugoj strani, kao umeren, pomirljiv i dobar, Nikolićev politički pravac sumira Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled.
Nikolić je, kad je dao ostavku na mesto predsjednika Napredne stranke, prepustio je vođenje politike Dačiću i Vučiću i to možemo smatrati najpozitivnijom stvari za ovo vreme. On je pokazao da hoće da koketira sa starim rečnikom, na primjer taj izjava o srpskom Vukovaru i tako dalje, ali se vrlo brzo ispravljao posle tih izjava. U svakom slučaju mislim da je Nikolić politički pravac bio umeren, pomirljiv i generalno dobar.
Tomislavu Nikoliću Žarko Korać ipak priznaje da je u protekloj godini učinio i nešto dobro.
To je da je ipak podržao ovu promjenu politike prema Kosovu i to bi se moglo reći da mu je u stvari jedino pozitivno, da je ipak stao iza ovoga što rade Dačić i Vučić u pokušaju normalizacije odnosa sa Prištinom.
Uprkos prošlosti u kojoj je figurisao kao glasnogovornik Šešeljevih stavova i nakon nacionalistički intoniranih izjava sa početka mandata, Vladimir Milutinović ukazuje da je kod Nikolića evidentan trud da Srbiju predstavlja kao državu koja više ne vodi nacionalističku politiku.
Mora se reći da on pokušava da izađe iz te matrice. Ali ja mislim da je pozitivno to što se Nikolić trudi da jednostavno izrazi stav Srbije kao države koja više ne želi da otvara nacionalističke teme nego da ih zatvara.
Kada je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika Srbije, region je ponovo zadrhtao. Prisjeća se Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Tomislav Nikolić je u Bosni i Hercegovini dočekan kao neka vrsta političkog demona koji je simbolizirao velikosrpsku ideologiju, čija simbolika je u ovoj zemlji ostavila najstravičnije moguće posljedice, računajući genocid u Srebrenici. Dakle, taj sotonski lik političara dočekan je na način velike traume u kojoj je Republika Srpska, tobože u Bosni i Hercegovini, trebala u Tomislavu Nikoliću da dobije najveću, dakle, maksimalnu podršku. Početne izjave Tomislava Nikolića djelovale su šokantno i bio je to nastavak onog njegovog političkog lica koje se izmigoljilo ispod Šešelja.
Posle nekog vremena uslijedit će međutim paradoks, kaže Kazaz, jer će se pokazati da čupanje Srbije iz ralja kosovskog pitanja i proces njene evropeizacije sprovode Nikolić, Vučić i Dačić, a da to nije uradio demokrata Tadić.
Oni analitičari koji su tvrdili da konzervativni i radikalni političari lakše vuku teške poteze, pokazalo se da su pravo. Nikolić, Vučić i Dačić su napravili neku vrstu historijskog poteza, čupajući Srbiju iz ralja Kosova, a ne Kosovo iz ralja Srbije, jer je Kosovo bilo dosta dugo utek o vratu Srbije.
Nije međutim samo to rezultat te politike. Jedan od njenih značajnijih uspeha mogao bi biti distanciranje i kritika Srpske pravoslavne crkve i Jastrebova u njoj, poput Amfilohije Radovića. Nadalje, proevropska politika i Nikolića i vlade tek je sada otvorila šansu Srbiji da zaista otpočne reforme koje su predugo čekane, praktično više od dve decenije, ocenjuje Enver Kazas, koji se osvrće i na regionalnu dimenziju paradoksalnog preokreta Nikolića i aktuelne vlade.
Jedino Bosna i Hercegovina ostaje izolirani slučaj krize i tu ćemo u budućnosti čekati praktične Nikolićeve i Vučićeve poteze, budući da zadnje izjave i pogotovo posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, a potom trilateralni sastanak u Turskoj, jesu obećavajući događaj. Umiveni radikal odjednom se pokazao u političkom polju kao ozbiljni proevropski političar negoli Tadić, koji je propustio dva mandata i propustio šansu da Srbiju u istinu evropeizira. Proces evropeizacije Srbije otpočeo. Paradoks je naravno da taj proces provode radikalne političke partije, ali to je valjda rezultat ovdašnjih društvenih uvjeta. Srbija više nije divlje društvo, ono postaje društvo sa nekim zrnom nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
Teškoj političkoj krizi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne nazire se kraj. Političari opsjednuti obračunima i uskostranačkim interesima ne vide da je sve veći broj građana na egzistencijalnom dnu. Brojka zaposlenih najniža je za posljednjih 7 godina. Rješavanje političke krize, koja je paralizovala gotovo sve institucije u federaciji, nemoguće je bez aktivnije uloge međunarodne zajednice, upozoravaju analitičari sa kojima je razgovarala Tina Jelin Dizdar.
Od dana konstituisanja aktualne vlade federacije, u prosjeku 271 nova osoba se svakog mjeseca nađe na spisku nezaposlenih. Broj blokiranih računa privrednih subjekata premašio je 61.000, dok je za prvi kvartal ove godine zabilježen alarmantan pad prihoda po osnovu PDV-a sa čak 12%. Sve ovo nije zabrinulo federalne parlamentarce, koji za prva 3 mjeseca nisu usvojili niti jedan zakon, dok je federalna vlada utvrdila svega 4, koja nisu od životne važnosti. Posljednji izvještaj Centra civilnih inicijativa kaže kako je federalni parlament ponovo najneefikasnija institucija vlasti u državi, dok je vlada federacije najbolji pokazatelj dokle može dovesti politička iracionalnost i neodgovornost. Denis Telić, autor studije.
S jedne strane imamo nefunkcionalnu vladu, zabavljenu međusobnim sukobima, 2 očigledno nepomirljiva bloka unutar nje, a s druge strane imamo blokadu unutar parlamenta, blokadu onih mjera koje je vlada realizovala još dok je bila funkcionalna. Tako da građani i od onog što je vlada dobro radila ne mogu osjetiti bilo kakve benefite.
A sve navedeno produkt je političke krize koja je u federaciji paralizirala sve institucije, čak obećavajuće rezultate s početka mandata. Formiranje vlasti bez 2 HDZ-a, raspad starih i formiranje novih koalicija pratile su zakonodavnu izvršnu vlast u federaciji, čiji je rad u Centru civilnih inicijativa ocijenjen katastrofom. Nedavno hapšenje predsjednika federacije, koji je optužen zbog navodnog uzimanja novca prilikom brojnih pomilovanja, stanje je dodatno zakompliciralo, jer je na čekanju ostalo popunjavanje Ustavnog suda koji bi trebao presuditi priču oko uspostave nove vlasti. Još važnije na čekanju je treća tranša stand-by aranžmana MMF-a, jer predsjednik federacije nije stigao da potpiše zakon o povoljnijem penzionisanju boraca, koji je bio jedan od uslova za dobijanje sredstava. Majda Behram Stojanov, Centri civilnih inicijativa.
Evo, skoro je godinu dana od raspada vladajuće koalicije, a mi još, nažalost, živimo u vaku stvorenom kombinacijom nevjerovatne odgovornosti domaćih političara i ustavnog rješenja koje pogoduje najrazličitijim obstrukcijama i blokadama.
Može se bez pretjerivanja reći da političke elite u Bosni i Hercegovini građane drže taucima svojih međusobnih obračuna i partikularnih interesa, koristeći pritom manjkavosti ustavnog uređenja zemlje. No to nije ništa novo, kaže Damir Mehmet Bašić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Ništa se nije promijenilo time što je Budimir u zatvoru ili što vlada nije rekonstruisana ili što je nemamo efikasnu. Da mi nemamo efikasnu vlast i nikada je nismo imali.
Iako su predstavnici međunarodne zajednice u nekoliko navrata poručili kako neće intervenirati u federaciji, posljednje poruke zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Rikera, koji je označio krivce za katastrofalno stanje, ali i podržao preporuke za preustroj federacije, pokazuju kako međunarodna zajednica postaje svjesna da problem ipak ne mogu riješiti sami lokalni političari. Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže:
ono što nama ipak ide u prilog jeste, ja mislim, sazrivanje svijesti kod ključnih aktera međunarodne zajednice da oni treba da presude u smislu u kojem pravcu zemlja treba dalje da ide. Dakle, svako oklijevanje nacionalističkim snagama u ovoj zemlji daje, da tako kažem, alibi da još uvijek su njihovi nacionalni projekti ostvarivi.
Ono što zabrinjava je da političke elite gotovo uopće ne govore o krizi koja krajnje ozbiljno prijeti Bosni i Hercegovini. Slaže se i Srećko Latel, analitičar Međunarodne krizne grupe. Od sjednice upravnog odbora ambasadora zemalja članica PIK-a, kojoj prisustvuje visoki američki zvaničnik Filip Riker, ipak ne očekuje mnogo.
Jača diplomatska aktivnost, možda malo više imenovanja konkretnih, znači, problema i ljudi koji blokiraju određene procese. Međutim, prema mojim informacijama u ovom trenutku, bez obzira što u nekim krugovima međunarodne zajednice postoji, da kažemo, sve veće i veće htjenje za neki možda i agresivnim pristupom, mislim da u ovom trenutku za to nema većinskog pristanka od strane međunarodne zajednice. To donekle predstavlja dio problema.
Za kraj mjeseca u Sarajevu su najavljeni masovni protesti radnika. U sindikatu su poručili kako se na protestima neće stati ukoliko institucije vlasti i politički zvaničnici ne počnu raditi svoj posao, za što primaju najveće plate u regiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Haško tužiteljstvo moralo je danas osporavati navode vlastitog svjedoka na suđenju Ratku Mladiću, ratnom komandantu bosanskih Srba optuženom za genocid i ratne zločine, nakon što je insajder iz srpskih snaga Mirko Trivić pokušao skinuti odgovornost optuženog za zauzimanje Srebrenice. Naime, nakon što je za potrebe optužbe opisao učešće Mladića u zauzimanju Srebrenice, pukovnik Vojske Republike Srpske Mirko Trivić je tokom unakrsnog ispitivanja od strane odbrane pokušao skinuti zapovjednu odgovornost sa optuženog za planiranje i izvršavanje te akcije, tokom kojeg je ubijeno na hiljade zarobljenika. Izvještava Goran Jungvirt.
Uz niz opravdanja za operaciju za uzimanja Srebrenice pod nazivom Krivaja 95, svjedok Trivić je prebacivao odgovornost za njezino planiranje i izvršenje na svog pretpostavljenog u Drinskom korpusu VRS-a generala Radislava Krstića. On je već osuđen na Haškom sudu na 35 godina zatvora zbog sudjelovanja u pogubljenju oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca.
Krstić je bio taj koji je naređivao. General Mladić, po mom, u evidenciji jedino naređenje to je bilo izdato od strane generala Mladića generalu Krstiću da pripremi odluku za žep.
S druge strane, kao zapovjednik brigade unutar Drinskog korpusa VRS-a koji je zauzeo Srebrenicu, Trivić je poricao da se to dogodilo prema dugoročnom planu vodstva bosanskih Srba, odnosno prema direktivi 7, naređenju tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića o stvaranju nepodnošljivih uvjeta za stanovništvo Srebrenice prije njezinog zauzimanja u srpnju 95. godine.
Ne sjećam se jer nisu upućene meni, jer ja nisam imao položaja prema Srebrenici. Žepi tome nije, jednostavno nisu bili moji zadaci i nisam ih ni registrovao, ni imao potrebe da registrujem.
Tijekom dvodnevnog iskaza Trivića, haški suci su stalno uočavali razlike u njegovim odgovorima, pa su morali preslušavati tonske snimke kako bi utvrdili što je zapravo rekao. Predsjedavajući sudac Alfonsori je pritom više puta primijetio da svjedok pokušava izbjeći direktne odgovore na pitanja, riječima sudske prevoditeljice.
Predsjedavajući, zašto ne odgovarate na pitanje? Da li vas bilo što sprečava u tome?
A šta biste htio da vam kažem?
Utvrdio sam da je to ono što radite.
Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se sutra iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM306. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz drugog u prvi plan.
Ustavni sud Hrvatske je privremenom mjerom zabranio dalje provođenje zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama zbog nepoštovanja procedure pri donošenju tog programa. Nevladina udruženja bliska Katoličkoj crkvi smatraju to političkom pobjedom. Vlada kaže da ne odustaje od zdravstvenog odgoja, a nastavnici kažu da su na problem upozoravali od početka, ali ih zbog političkih svađa niko nije čuo. Priču donosi Enis Zebić.
Ustavni sud pokrenuo je ocjenu ustavnosti procedure donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja, jer nije provedena javna rasprava niti su poštivani rokovi, a do odluke koja se očekuje za mjesec dana provođenje zdravstvenog odgoja je privremeno ukinuto. Predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasna Omejec.
Ova odluka Ustavnog suda, po mojoj ocjeni, snažno podržava zdravstveni odgoj u javnom školskom sustavu Republike Hrvatske. Međutim, ono što ona traži jest da se nastavni sadržaj tog odgoja sustavno i sveobuhvatno pripreme za provedbu u proceduri koja će biti usklađena s ustavnim zahtjevima.
Ministar prosvjete Željko Jovanović u prvoj reakciji misli da je u pravu on, a ne Ustavni sud, ali će poštivati njihovu odluku.
Jedino što je sporno tiče se dijela procedure, s čim se mi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ne slažemo, ali naravno da ćemo poštovati odluku Ustavnog suda, kakva god ona bila.
Podsjetimo, radi se o zdravstvenom odgoju koji je predstavljen par dana pred početak ove školske godine, u kojem se po par sati svake godine trebalo govoriti i o seksualnom odgoju, dakle o homoseksualizmu, masturbaciji, kontracepciji i rodnoj ideologiji. Katolička crkva i njoj bliske nevladine udruge odmah su napale taj projekt, služeći se i falsifikatima, a ministar Jovanović je na napade odgovarao više galamom nego argumentima, a dvije nevladine udruge bliske Katoličkoj crkvi zatražile su i ocjenu ustavnosti. Desnica je ovom odlukom zadovoljna. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko pozdravlja odluku Ustavnog suda, iako ju je krivo razumio.
I nadam se da ćemo svi skupa istrajati na negaciji, rekao bih, jednog tako sasvim krivog pristupa i jednog silovanja i roditelja i djece, uvjetno rečeno, koristim grubi izraz, ne može niko odlučivati odgoju naše djece, a najmanje jedna stranka koja tu nema što reći previše.
Glavna je poruka ove današnje odluke Ustavnog suda vladavina prava, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sviđalo se nama nešto ili ne, ako hoćemo i ovu pristojnu političku zajednicu, stvari se rješavaju u skladu s određenom procedurom. Dakle, neovisno ponavljamo opet o vrijednostima, koje su sigurno jako važne, ministarstvo nije obavilo posao lege artis, dakle točno onako kako to zakon zahtijeva, i to je za jedno ministarstvo skandal. To je skandal ako se dogodi udruzi bilo koje, a kamoli ako se dogodi ministarstvu koje bi se trebalo baviti nadzorom nad zakonitošću postupanja itd.
Odlukom Ustavnog suda zadovoljni su i profesori iz udruge Nastavnici org, koji su od početka upozoravali da je program zdravstvenog odgoja loš, jer je bio donesen bez konzultiranja struke i ljudi na terenu. Za naš radio govori tajnik udruge Dalibor Perković.
O sadržaju možemo raspravljati, a i ne moramo, jer u našoj udruzi uglavnom se slažemo oko sadržaja zdravstvenog odgoja, ne potpuno, zato nismo htjeli puno ni sudjelovati u tim raspravama. Međutim, ono što je činjenica je da je način uvođenja bio potpuno amaterski, neprofesionalan i odraz nesposobnosti ljudi koji nemaju pojma o obrazovnom sustavu, kako funkcionira i kako bi neke stvari trebalo uvoditi. Ono što treba odmah utješiti neke ljude je da ova odluka neće puno suzbiti građansku i sekularnu Hrvatsku, jer ovakav zdravstveni odgoj kako je zamišljen i kako se planiralo da se provodi, jednostavno ne bi dao one rezultate koje svi očekuju od njega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U bratunačkim mjestima Kravica i Konjević polje djeca idu u dvije škole. U jednoj se uči po srpskom nastavnom planu i programu, a u drugoj po bosanskom. Škole su udaljene 10 km jedna od druge, no djeca se ne poznaju i rijetko se sreću. Dijalog centar Nanseni Sarajeva pokrenuo je zajednički program van nastavne aktivnosti kojima žele ove osnovce međusobno upoznati. Na pitanje kako znaju koje iz koje škole kako se razlikuju, odgovorili su po imenu, prezimenu i praznicima.
Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Dvije škole, jedna pamet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević i podsjećaju slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Povodom 21. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, za naš program govori diplomata Hajrudin Somun.
Ona nije dobila također ni poslije rata šansu da se razvija normalno, jer joj je stalno za vratom visio taj Damoklov-Dejtonski mač. I bez njegove promjene, bez reforme stanja nametnutog u Dejtonu, Bosna i Hercegovina nikada ne može biti funkcionalna država.
Kako se izboriti sa govorom mržnje na internetu? Evo šta se sve može naći na društvenim mrežama.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni rasni belci su u defanzivi.
Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti svoj Hilton za zatvorenike, kako zovu zatvor čiji je kamen temeljac položen prije 7 godina, ministar pravde Bariša Čolak.
Ja vjerujem da će početka gradnje biti ove godine, jer su oba tendera, dakle i za predkvalifikaciju, to je za nadzor, i glavni tender raspisani. Mislim da će povjerenstvo već oko ovog prvog se odlučiti ovih dana.
Kakvi su odnosi unutar brojnog nevladinog sektora u Crnoj Gori?
Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni.
Zašto je crnogorska poljoprivreda nekonkurentna i na sopstvenom tržištu koje je preplavljeno hranom iz uvoza?
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal. Jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi.
Ostanite sa nama i u narednih 30 minuta. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 21 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije. Država je primljena u tu organizaciju u trenutku kada je rat bijesnio, a njene 3/4 teritorije bile okupirane. U intervju za naš radio Hajrudin Somun, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata, u to vrijeme savjetnik predsjedništva Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku, kaže kako su svi vjerovali da će Ujedinjene nacije nešto uraditi da se zaustavi rat. No kako se to nije desilo, ne postoji ta vrsta naivnosti danas da će međunarodna zajednica nešto bitnije promijeniti i u sadašnjoj situaciji u kojoj je bosansko-hercegovačko društvo duboko podijeljeno, a sve su glasnije inicijative i unutar Bosne i Hercegovine o njenoj podjeli. Somun u razgovoru sa Dženanom Karabegović ipak vjeruje da će zemlja opstati uprkos svim negativnim uticajima izvana i iznutra.
Gospodine Somun, prije 21 godinu Bosna i Hercegovina je jednoglasno primljena u članstvo Ujedinjenih nacija. Po čemu vi pamtite taj datum, obzirom da ste u to vrijeme bili savjetnik?
Bio sam tada u predsjedništvu Bosne i Hercegovine kao republički savjetnik za vanjsku politiku cijelom predsjedništvu, koje se raspadalo kad smo dobili tu vijest. A nije bilo lako ni dobiti takvu vijest, jer Sarajevo je već bilo opkoljeno, a zgrada predsjedništva je svakodnevno gađana. Bili smo do suza uzbuđeni i radosni kad smo čuli da je Haris Silajdžić održao slovo puno nade u budućnost zemlje, a nismo jadni ni znali šta nas još sve čeka. U stvari, nadali smo se da će svijet ustati da nas brani. U stvari, bili smo svi mi žrtve te nade, te iluzije, uključujući i sebe lično među njih, iako je trebalo da budem kao savjetnik za međunarodne odnose svjestan kako Ujedinjene nacije, kao ni nekada Liga naroda, nisu uspjevali da spriječe ni veće agresore od Slobodana Miloševića.
Mnogi kažu da je taj 22. maj 1992. za Bosnu i Hercegovinu istorijski datum. Slažete li se vi sa takvom ocjenom?
Taj datum jeste istorijski i tada svi mi koji smo bili u Sarajevu uglavnom smo tako mislili. Izvana su stvari ipak izgledale drukčije, pa sam i ja lično sumnjičavo vrtio glavom kada smo bili upozoravani na to da su nam 3/4 zemlje okupirane, da se još ne zna šta se sve može dogoditi. Ako gledamo iz današnje perspektive, pa na primjer i iz ugla jednog Kosova, koje još dugo neće moći biti primljeno u Ujedinjene nacije. Međutim, mi sa prijemom Ujedinjene nacije smo priznati kao nezavisna država i mislili smo da više nikad ne može dovesti u pitanje cjelovitost, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a evo i danas nakon toliko godina neki dovode u pitanje njenu cjelovitost i integritet.
Može li se govoriti u ovom trenutku da se Bosna i Hercegovina te 92. godine nije baš snašla u toj ulozi kada je primljena UN, s obzirom da je, kako sami kažete, 3/4 njene teritorije bilo okupirano?
To je i u današnjim zbivanjima oko Bosne i Hercegovine i sumnjama da može opstati kao funkcionalna i valjana država. Ja vidim korijene upravo u tim prvim danima njenog priznanja, pošto je napadnuta i izvana i iznutra u isto vrijeme, gotovo istog časa kad je priznata od vodećih sila Zapada i Ujedinjenih nacija, njoj nije dato, nije dozvoljeno da se snađe kao nezavisna država, za razliku od bivših federalnih članica Jugoslavije. Pri tome mislim čak i na Hrvatsku, čiji su dijelovi bili okupirani, ali nije Zagreb, bila je otvorena prema zapadu, za razliku od Sarajeva. Bosna i Hercegovina prvi put u punoj nezavisnosti kao država nije imala priliku da vlada sobom, da bar nekoliko godina proradi kao država, stvori demokratske institucije, građansko društvo, formira vojsku i policiju. A znamo kako je u Daytonu nametnuto u stvari jedno stanje koje i dan danas traje. Kad se govori o postkonfliktnim zemljama, mislim da je sa Bosnom jedinstveno stanje, jer ona nije dobila također ni poslije rata šansu da se razvija normalno, jer joj je stalno za vratom visio taj Damoklov Daytonski mač. I bez njegove promjene, bez reforme stanja nametnutog u Daytonu, Bosna i Hercegovina nikada ne može biti funkcionalna država.
21 godinu kasnije i dalje ovdje međunarodni predstavnik, taj koji je garant Daytonskog sporazuma. Jeste li išta takvo slično zamišljali prije 21 godinu?
Nismo mogli zamisliti da ćemo poslije 20 godina imati ovakvo stanje. Jedina je razlika u tome što smo danas oslobođeni tih iluzija koje smo imali tih prvih godina rata i prvih godina priznanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će opstati ovakva ili onakva, i to u granicama koje na kraju krajeva već 150 godina gotovo se ne mijenjaju. Ja bi se složio tu, na primjer, sa historičarem i ekspertom za međunarodne odnose Ivom Banjcem, koji je čak jednom rekao, kaže, sve su ove države po Balkanu hodale tamo vamo i mijenjale se, ali Bosna je uvijek bila na svom mjestu. Ja mislim također da će u budućnosti Bosna ostati u jednom novom svjetskom poretku Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Euroatlantskih integracija, da će postojati kao nezavisna i cjelovita zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Hajrudin Somun, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata, nekadašnji savjetnik u predsjedništvu za vanjsku politiku. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na jesen bi zvanično trebala početi gradnja državnog zatvora u Bosni i Hercegovini. Na objavljeni glavni tender za izvođenje radova do sada se prijavio veliki broj domaćih i stranih firmi. Rok za dostavljanje ponuda je 12. jun. Prve zatvorenike trebao bi da primi već za 2 godine, bar je takav plan. Nakon 7 godina od polaganja kamena temeljca, ovo je treći rok i druga financijska konstrukcija. Hoće li, kako zovu, Hilton za zatvorenike ovaj put i zaista biti sagrađen, istraživala je Dženana Halimović.
Državni zatvor će imati površinu od oko 24.000 metara kvadratnih, a sadržavaće samo jednokrevetne ćelije za 348 zatvorenika, površine oko 12 metara kvadratnih. Po potrebi će se obezbeđivati sva potrebna ljekarska zaštita bez napuštanja zatvorskog kruga. Objekat će imati minimalne troškove za energente zbog maksimalne uštede energije kroz korištenje samoobnovljivih izvora energije te minimalne troškove održavanja. Ovo čudo zatvorskog kapaciteta davno je trebalo da primi prve stanare, osuđenike i pritvorenike suda Bosne i Hercegovine, najprije 2008. a potom ove godine, no dalje od kamena temeljca nije se otišlo. Za 20 dana zatvorit će se međunarodni tender, a na jesen bi trebalo da počnu radovi, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja vjerujem da će početka gradnje biti ove godine, jer su oba tendera, dakle i za predkvalifikaciju, to je za nadzor, i glavni tender raspisani. Mislim da će povjerenstvo već oko ovog prvog se odlučiti ovih dana, jer on završen, a ovaj drugi, mislim, 12. narednog mjeseca, 6. se zaključuje. Dakle, treba obaviti taj dio posla i onda, naravno, onaj koji najpovoljniji ponuđač će ući, uvesti se u posao i radit će se. Realno je očekivati negdje završetak 2015, obzirom da je 24 mjeseca rok gradnje. Ja očekujem u tom vremenskom intervalu da će zatvor zaista biti izgrađen.
Izgradnju zatvora od samog početka pratile su brojne kontroverze, ponajprije one u pogledu povećanja troškova. Naime, prva je procjena govorila o blizu 15 miliona eura, da bi nakon toga bila uvećana na više od 35, što sa entitetima nije dopalo. Govore bivši entitetski ministri pravde Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Gerard Salman i Felix Vidović.
Rečeno je da će to biti 14 miliona eura, s tim da se kapacitet zatvora smanjuje na 300 osuđenih lica. Prihvatili smo i to. Međutim, na 5. ministarskoj konferenciji ministara pravde, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine dolazimo do informacije da taj projekat košta 39 miliona eura sa kapacitetom od 300 osuđenih lica. Mislim da skupljeg zatvora u svijetu neće biti.
Meni zvuči da je preskup projekat, a to kad kažem preskup, pokušavam ga porediti sa proširenjem kapaciteta, odnosno građenjem novih objekata koje smo radili mi u federaciji.
Na povećanje troškova, ali i moguće malverzacije, ministra pravde je svoje vremena upozoravao i bivši direktor projekta Jugoslav Jovičić. U dopisima je upozoravao kako bi zbog strukture tendera domaće firme mogle postati nekonkurentne. Također je ukazao i da nikada nije objašnjeno ko je kriv za neuspjeh prvog projekta, kao i to da je i pored neuspjeha angažovan isti projektant. Za 7 godina koliko je prošlo od postavljanja kamena temeljca, jedva da je išta urađeno. Glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić navodi kako je ipak urađeno dosta.
Nije se čekalo za vrijeme dok se radio novi projekat. Urađeno je i mnogo pripremnih radova, urađen je pristupni put, urađena je pripadajuća rasvjeta, testni bunar, izvršena su geomehanička ispitivanja. Dakle, za svo ovo vrijeme urađeno je mnogo toga.
Za sve to vrijeme Bosna i Hercegovina plaća boravak osuđenika u entitetskim zatvorima, i to skoro po hotelskoj cijeni. Rukovodilac sektora za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Mustafa Bisić.
Plaćamo 20 eura po jednoj osobi jedan dan, što znači zavisno od broja lica, u prosjeku između 40 do 60 hiljada konvertibilnih maraka.
Troškovi se povećavaju i sa odvoženjem i dovoženjem zatvorenika i pritvorenika pred sud, a raste i opasnost od nepredviđenih okolnosti zbog daljine prijevoza, kakva je recimo bjekstvo. Političke prepreke trebalo bi da su prošlost, nada se ministar Čolak.
Ja u ovoj našoj zemlji nikad ne mogu ni tako nešto isključiti, ali vjerujem da su svi konačno shvatili da nam je zaista taj zatvor potreban, zaista je potreban, i očekujem zaista da više ne bude bilo kakvih, dakle, smetnji na tom putu.
Sudeći prema ministrici pravde Republike Srpske Gorani Zlatković, smetnji neće biti.
Zaista smatramo da takav kapacitet koji je planiran u projektu za izgradnju takvog jednog objekta trebamo podržati.
Zatvorski Hilton tako bi, ako sve bude teklo po planu, za 2 godine primio prve stanare. Biće to jedan od najsavremenijih zatvora na Balkanu. Projektom su potpuno zadovoljeni evropski standardi, a najveći dio sredstava biće utrošen za najnovije visokosigurnosne sisteme. Sve ovo samo ako bude izgrađeno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija, koja se može pohvaliti sa čak 3 miliona registrovanih Facebook naloga i 500.000 korisnika Twittera, istovremeno se suočava i sa činjenicom da su društvene mreže, internet portali prepuni govora mržnje i poziva na linč usmjerenog protiv različitih grupa i pojedinaca. Posebno zabrinjava to što se nasilje inicirano na internetu često preseli na ulice, pa je prema ocjeni stručnjaka neophodno što prije pooštriti zakone, ali i uticati na retoriku političara i drugih javnih ličnosti. Tema Ognjena Zorić.
Bez slobode govora i mišljenja nema ni demokratije, a internet kao najdostupniji mediji sa mogućnostima donosi i brojne negativne pojave. Jedna od najozbiljnijih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacija koji su u Srbiji posebno uočljivi u oči približavanja, na primjer, datuma parade ponosa, dešavanja u vezi sa Kosovom ili izbora.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni i rasni belci su defanzivi.
Citate je uz pitanje da li vas ovo brine prikupila i prezentovala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravka Valić-Nedeljković. Osim ovih primjera, uglavnom preuzetih sa ultradesničarskih portala od kojih se neki vode i kao mediji, još mnogo sličnih poruka, često direktno usmerenih na određene grupe ili pojedince, može se pronaći na društvenim mrežama. Kada se govor mržnje prenese u realni svet, neretko prerasta u nasilje, a nasilje na ulicama Beograda viđeno već mnogo puta. Podsjetimo da je pokušajima nasilnog sprečavanja ili prekidanja parade ponosa uvek prethodila otrovna retorika, pre svega sa foruma i društvenih mreža. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, jeste da se prekine s politikom nekažnjivosti takvih dela.
Odakle govor mržnje? Od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka, kako političara, ali i drugih segmenata društva, takozvanog delova civilnog društva kao što je crkva, odakle stvarno dobijamo izuzetno stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije kada pročitate, naročito u komentarima, imate izuzetan veliki broj otvorenog govora mržnje koji ne nailazi na bilo kakvu osudu. Mi smo govorili ovdje o Romima, govorili smo o seksualnim manjinama. Ja mislim da bi trebalo, s obzirom na ekstremne stavove koji postoje prema Albancima, da također treba o tome vrlo jasno voditi računa. Poruke političara, da li ste čuli nekada neku poruku koja afirmativno govori o albanskom narodu, koja ne promoviše one stereotipe koji postoje?
Da govor mržnje ne dolazi samo od anonimnih komentatora potvrđuje i Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, koji navodi da je nedavno čak dobijen i sudski spor protiv funkcionera Demokratske stranke Srbije i odbornika u parlamentu grada Beograda, Nebojše Bakareca, zbog teksta koji je objavio LGBT populaciji, a čiji su elementi okarakterisani kao govor mržnje. Obrazloženje suda je glasilo:
uživanje ustavom zagarantovane slobode govora na taj način upravo može voditi degradaciji određenih ustavnih prava pojedinaca ili grupa ljudi, što svako civilizovano društvo mora sankcionisati. Sud još smatra da svako ko javno iznosi svoje mišljenje mora odgovorno i sa savješću proceniti gdje su granice između slobode govora i govora mržnje i da je iznetim stavovima i tako dalje u tekstu 2. oktobar tuženi Bakarec prekršio zabranu govora mržnje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Degert ukazao je zato da je pored praćenja govora mržnje i donošenja zakonskih okvira, važno da i mediji i ličnosti iz političkog i javnog života uopšte budu svesni svoje odgovornosti i uticaja koji imaju na javnost. Bilo da se radi o političarima, poslanicima, pripadnicima crkve, trebalo bi da budu svesni reči koje izgovaraju. U Srbiji je, međutim, na delu suprotno, relativizacija govora mržnje i poziva na nasilje, upozorava Nedim Sejdinović, predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Istovremeno, dodaje Sejdinović,
nizak nivo medijske pismenosti kao i dugogodišnje robovanje stereotipima medije kod velikog broja građana je u najboljem slučaju stvorio neku vrstu otupelosti prema govoru mržnje, a o podložnostima stereotipnom odnosu prema stvarnosti izlično je govoriti, pošto je to nažalost konstantno našeg javnog govora i mainstream medija.
Srbija se, kako bi suzbila ovu negativnu i učestalu pojavu, prema rečima Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, priključila evropskoj kampanji borbe protiv govora mržnje zajedno sa još 37 zemalja i formirala Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu.
Jedna od prvih akcija bila je na nedavno završenom fudbalskom derbiju između fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda, gde su fudbaleri na teren izašli u majicama protiv govora mržnje.
Čini se da je suzbiti govor mržnje i druge slične negativne pojave, a istovremeno ne narušiti slobodu razmene mišljenja koju internet pruža, veoma težak zadatak. Šef misije OEBS u Srbiji, Peter Burhard, ocenio je da bi zato trebalo uspostaviti ravnotežu između onoga što želimo da ograničimo, kako bi se zaštitili od govora mržnje, a sačuvali slobodu medija.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poznato je da je nevladin sektor u Crnoj Gori jedan od najžešćih kritičara vlasti, naročito rada pojedinih institucija. Kritikuju njihovu političku pristrasnost, neprofesionalizam, netransparentnost i nedovoljne kapacitete. No naredna priča našeg Predraga Tomovića govori o tome kako stvari funkcionišu unutar samog civilnog društva, koliko su spremni na međusobnu saradnju, imali sujeta, nezdrave konkurencije i strateških razlika.
Moramo biti iskreni i reći da u Crnoj Gori odnosi cijelom sektoru su daleko od idiličnih. Tu je bilo svakakvih događaja o kojima javnost, nažalost, ili na sreću možda čak nije upoznata.
Tako Boris Raonić iz Građanske alijanse počinje priču o, kako i sam kaže, ne baš idiličnim odnosima unutar nevladinog sektora u Crnoj Gori. Raonić kaže da tako loši odnosi nijesu zabilježeni u drugim državama regiona. Animozitet i netrpeljivost među pojedinim nevladinim organizacijama i njihovim liderima za sada tinjaju mimo očiju javnosti i do sada nije zabilježen niti jedan sukob na javnoj sceni. Šta su ključni razlozi za tako loše odnose unutar NVO sektora? Da li su to lične netrpeljivosti, borba za donatore ili strateške razlike među pojedinim nevladinim organizacijama? Pitali smo Raonića.
Za razliku od regiona gdje su to uglavnom način djelovanja, odnosno principijelno djelovanje, dok u Crnoj Gori taj lični animozitet između nas civilnog sektora, evo slobodno mogu reći, ne mogu ni ja se isključiti iz toga, je možda i taj koji nas razlikuje od ostalih organizacija civilnog društva u regionu. Jer tamo u Srbiji, u Hrvatskoj i na Kosovu nevladine organizacije ima različite načine djelovanja, različite vrijednosti i oni se po tome razlikuju i svrstaju različite blokove. U Crnoj Gori mislim da je tu jedan dodatni element koji ste vi naveli, sličnoj netrpeljivosti, to je ono što svakako nije dobro.
Za Vanju Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, slika NVO sektora u Crnoj Gori nije ništa ljepša od slike društva i situacije u kojoj se ono danas nalazi.
U tom smislu ni nevladin sektor nije pošteđen i pojedinaca koji su tu sa ciljem da iz nevladinog sektora u stvari završavaju neke prilično prljave poslove vladajućim strukturama, odnosno i ljudi koji pokušavaju da kroz nevladin sektor postignu neke druge ciljeve. Tako da u tom smislu, naravno, postoji saradnja između organizacija, ona bi mogla da bude i mnogo bolja nego što je trenutno, ali mislim da je kroz jedno vrijeme, jer ipak nevladine organizacije su počele u Crnoj Gori ozbiljnije se pojavljuju tek u posljednjih 10 godina, mislim da je kroz vrijeme uspjeli su da se iskristališu ipak organizacije koje zaista rade svoj posao od onih koje postoje samo na papiru ili koje postoje zarad postizanja nekih drugih ciljeva, tako da se i situacija u nevladinom sektoru donekle raščistila.
Ćalović kaže da se i lične sujete i borba za donatore i drugi animoziteti mogu vremenom prevazići, ali da postoje razlike suštinske prirode koje ipak ne mogu.
kada imate recimo dvije nevladine organizacije od kojih se obje bave korupcijom, vi vrlo dobro možete da vidite kako i na koji način neko radi taj posao, jer on se može raditi i tako da vi kritikujete vladu, a da ju stvari ne kritikujete i da u maksimalnoj mjeri imate podršku, zaštitu i svaku vrstu logističke podrške te iste vlade i tih istih partija na vlasti, dok izigravate recimo nekog nezavisnog analitičara, ili možete da radite isti taj posao, dakle da se borite protiv korupcije kao što to Vance radi i da onda konstantno doživljavate šikaniranje od strane te vlade zato što se bavite suštinom i ključnim problemima, a ne bavite se onim na površini.
Goran Đurović iz koalicije Saradnjom do cilja kaže da odnosi unutar NVO sektora prvenstveno zavise od druge strane, države, lokalne samouprave kao i donatora, koji su, kako kaže, jednako površni i ne razumiju često šta su ciljevi i potencijalna rješenja određenih problema.
Dakle, negdje u tom trugu, kroz unutrašnju regulaciju odnose samo regulatorna tijela i kodeks nevladinih udruženja, može se dosta toga riješiti, ali ja zaista ne mislim da danas da su bilo kakve razlike mišljenja problematično unutar nevladinog sektora. Mislim da su one prisutnije, nažalost, na drugim mjestima, pa ako hoćete unutar same vladajuće strukture, da su one prisutne unutar opozicijalnih političkih grupacija, a ponajmanje, rekao bih, razmimoilaženje ima unutar sektora nevladinih udruženja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Umjesto da bude izvoznik hrane, imajući u vidu broj stanovnika, Crna Gora uvozi velike količine prehrambenih proizvoda za koje svake godine daje stotine miliona eura. Problem je još ozbiljniji ako se zna da umjesto da opada iz godine u godinu, uvoz raste. Esad Krcić je istraživao kakve su mogućnosti da Crna Gora, plasirajući na tržište sopstvenu proizvodnju, smanji uvoz hrane.
Jedan od najtežih problema crnogorske ekonomije je prevelik uvoz u odnosu na izvoz, a najdrastičniji primjer neuravnoteženosti sistema je uvoz hrane, koji je izražen u novcu skoro jednak cjelokupnom godišnjem izvozu, a posebno zabrinjava činjenica da umjesto da se smanjuje, uvoz hrane konstantno raste. Kakve su mogućnosti Crne Gore da sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom supstituiše uvoz, pitali smo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Moramo govoriti i o substituciji na dva nivoa, politikom, ali isto tako i kvalitativno. I ja očekujem da će upravo sve ovo što radimo oko razvoja organske proizvodnje dati rezultate, kao što će i određene subvencije koje su usmjerene na povećanje zasade ili povećanje grla stoke, količina, dati malo po malo rezultate koje svi mi priželjkujemo.
Domaći proizvođači se suočavaju sa mnoštvom problema, ali kao jedan od najozbiljnijih se izdvajaju mala budžetska sredstva za poljoprivredu. Poređenja radi, Slovenija za poljoprivredu izdvaja preko 5%, Hrvatska skoro 4,5%, Makedonija 4%, Srbija 3,7%. Jedino je Crna Gora za poljoprivredu 2013. izdvojila 1,7% budžeta, odnosno 20,3 miliona eura. Predsjednik Poljoprivredne unije Dragoljub Nenezić.
Ono što su potrebe crnogorske poljoprivrede i čini mi se za neki period od 10 godina, ulaganje u kontinuitetu s kvalitetnu državnu politiku, ulaganje od nekih 50 miliona eura koje bi se izdvojilo za budžet ministarstva poljoprivrede, čini bi se da bi za 10 godina Crna Gora mogla, ako ne, da bi neto izvozni hrane, a ono sigurno bi u znatnoj mjeri smanjila izuzetno visok uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
U strukturi ukupnog prošlogodišnjeg uvoza prema podacima državne statistike najviše su zastupljeni upravo prehrambeni proizvodi i žive životinje u iznosu od 356,6 miliona eura, u čemu meso i mesne prerađevine učestvuju sa 84,3 miliona eura i žitarice i preparati žitarica sa 57,1 miliona eura. Predimenzioniranost uvoza hrane se najbolje sagledava kada se ima u vidu da je za tu stavku prošle godine izdvojeno skoro 357 miliona, a da je cjelokupan izvoz Crne Gore bio vrijedan svega 10 miliona eura više. Neravnoteža se uočava i u odnosu na podatak da se prehrambenih proizvoda iz Crne Gore izveze za svega 27 miliona eura. Da bi proizvodili više i bolje, poljoprivredni proizvođači od države traže subvencije. O razlozima za nekonkurentnost domaće poljoprivrede govori poljoprivrednik Ratko Vujošević.
Proizvodi iz uvoza su jeftiniji od naših proizvoda, zato što su to proizvodi iz zemalja iz kojih mi uvozimo naš repromaterijal. Jer mi ništa u ovu našu Crnu Goru od repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju ne proizvodimo, sve se uvozi. I zemlje izvoznice imaju subvencije za izvoz. Državi je u interesu da se uvozi, to neka oni pričaju što god će, jer se tu plaća PDV, a od naših proizvoda nema PDV. A ima uvoznički lobby koji je vrlo jak i konstantan, evo toliki niz godina, sad je to teško razbit i uvozi se sve i svašta.
Sudeći po riječima ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, može se zaključiti da će domaći proizvođači hrane na kupovinu goriva za poljoprivredne mašine po povlaštenoj cijeni morati još da čekaju.
Mi imamo ne problem volje ili problem regulative, nego tehničke probleme opremljenosti pojedinih pumpi. A to u Europskoj uniji je urađeno na način da se moraju izdvojiti posebni punktovi da ne bi bilo pokušaja da se zloupotrijebi ono što se pokušava dati kao posticaj poljoprivrednim proizvođačima za neke druge svrhe. To je već u jednoj proceduri rješavanja, ali ta procedura sama zahtjeva svoje vrijeme i komunikacija sa vlasnicima benzinskih pumpi zahtjeva također neke tehničke i tehnološke promjene kod njih samih. Dakle, potrebno je vrijeme da se to napravi. Ne samo da neko stavi ideju na stol pa kaže to je dobra ideja, nego ideju treba realizovati, a zato je potrebno vrijeme i jedan dobar sistem.
Ministar Ivanović je odgovorio i na pitanje da li se u vladi razmišlja o uvođenju subvencija za nabavku sjemena, đubriva i stočne hrane.
Ne može vlada ili država bilo koje se uvijek pomagati svaki segment poljoprivredne proizvodnje. To će onda izgubiti svoj smisao. Ali ono gdje možemo pomoći jeste da uredimo ovaj dio kroz kooperative, kroz nekadašnje zadruge, da ljudi koji imaju zajednički interes, zajednički rade, da štite svoj interes na jedan bolji način, da se udružuju. Mi u ovom problemu imamo jedan konflikt između trgovine i poljoprivrede. Trgovine koja ima neke svoje zakonitosti, svoje marže, svoje procedure i po mom mišljenju razumnih zahtjeva poljoprivrednih proizvođača. Ali taj konflikt se ne može pomiriti drugačije osim ako poljoprivredni proizvođači ne budu bili jedinstveni, a bit će jedinstveni kroz, po mom mišljenju, kooperative i kroz jačanje sopstvenih udruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa za 22. maj toliko. Srdačan pozdrav od Mahira Elčanije i Biljane Jovićevića.